Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 31 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot fillon konferenca ndërkombëtare për promovimin e dialogut ndërfetar. Edita Tahiri thot se nuk do të bëhet asnjë veprim për zbatimin e marrëveshjes për asociacion pa e marrë Kosova kodin telefonik. Nadia Savchenko e ka dhënë betimin në Parlamentin e Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme i Kosovës në detyrë, Petri Celimi, i tha Radios Evropa e Lirë se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të bëhet vetëm përmes arrestimeve dhe përmes vendosjes së sundimit të ligjit, por duhet të shtrihet edhe me promovimin e tolerancës, dialogut dhe të paqes. Kjo deklaratë e zotit Celimi u bë sot kur në Prishtinë për të 5-tin vit me radhë organizohet konferenca ndërkombëtare për promovimin e dialogut ndërfetar, që do të trajtoj në veçanti çështjen e rolit të gruas në ndërtimin e tolerancës ndërfetare. Më tutje, zoti Selimi thot.
Kosova duke promovuar këtë agendë të dialogut midis feve brenda Kosovës, po dialogut midis feve jashtë në tërë globin, e tregon se është interesuar që të merë pjesë aktive në debatin global se si më së miri të qasemi luftimit të ekstremizmit, po dhe promovimit e një agendë të paqes edhe paqebërjes.
Për herë të parë në konferencë që organizohet nga institucionet e Kosovës, përveç që përfaqësuesve të bashkësive fetare, do të marrin pjesë në mënyrë aktive edhe dy fituesit e çmimit të Nobel për paqe, Shirin Ebadi nga Irani dhe Tavakol Karman nga Jemeni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se në samitin e ardhshëm të aliancës do të vendoset për shtimin e pranisë NATO-s në aspektin mbrojtës dhe të zmbrapjes në Poloni dhe në vendet e tjera të krahut lindor. Këto komente ai bëri mbrëmë në Varshavë të Polonisë, ku në Korrik mbahet samiti. Do të ketë më tepër trupa të NATO-s në Poloni pas samitit të Varshavës për të dërguar sinjal të qartë se një sulm kundër Polonisë do të konsiderohet sulm në gjithë aleancën, tha Jens Stoltenberg. Kjo lëvizje pritet që edhe më tutje do të armiqësoj Rusinë, e cila thot se zgjerimi lindor i NATO-s e kërcënon sigurinë e saj kombëtare. Pilotja ushtarake ukrainase Nadia Savchenko, e cila i ka kaluar gati 2 vjetë në burg në Rusi, e ka dhënë betimin si antare e parlamentit të Ukrainës. Në vitin 2014, derisa ishte në burg në Rusi, ajo është zgjedhur antare e parlamentit të Ukrainës. Pilotja Savchenko është liruar nga burgu në Rusi javën e kaluar. Gjatë fjalimit të saj sot në parlament, ajo tha se prioriteti saj do të jetë përpjekja për lirimin e ukrainasve të tjerë që mbahen në Rusi, e të cilët nga Ukraina përshkruan si të burgosur politik. Më tutje ajo theksoi.
Ukraina ponad usë, a dhe nas, dhe të këto sëdejtë si zali.
Ukraina është mbi gjdo gjë tjetër, edhe për ata që ulen këtu në këtë dhomë. Ukraina është më rëndësishme se jetet tona, tha Nadia Savchenko. Raportohet se supako 23 vet janë vrarë nga sulmet e dyshuara ajrore të Rusisë në qytetin Idlib, që është nën kontrol të kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Lëlondër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka njoftuar sot se me sulmet e kryera gjatë natës janë marrë në shënjestër një numër i pozicioneve në këtë qytet, përfshirë edhe një cak afër një spitali. Drejtori këtij observatori, Rami Abdulrahman, tha se në mesin e të vrarëve janë edhe 7 fëmijë. Qyteti Idlib dhe provinca me po të njëjtin emër janë baze grupeve kryengritëse përfshirë Fronti Nusra, që është e ndërlidhur me Al-Qaiden. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një intervistë. Nuk do të filloj asnjë veprim për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, pa e marrë Kosova kodin telefonik shtetror dhe pa u pavarësuar sistemi transmisionit energjetik, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Edita Tahiri, ministre për dialog e Kosovës. Më tutje në bisedë telefonike ajo thekson se Serbia nuk mund të themeloj një anshëm asociacionin, ndërkohë që si pasaj në Bruxell do të formohet grupi punues tripalesh për zhbërjen e të gjitha strukturave paralele të Serbisë të mbetura në Kosovë. Me Edita Tahirin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Ministre, marrëveshjet e arritura në Bruxelles, si që është për themelimin asociacionit komunave me shumicë serbe, pastaj për shuarjen e strukturave paralele, si dhe për revitalizimin e dhe lirimin e urës kryesore mbi lumin Iber, janë të ndërlidhura. Kjo ndërlidhje apo e pengon zbatimin e njëra tjetërs?
Në fakt, ndërlidhje ka vetëm për çështjen e zhvërjes së strukturave paralele të Serbisë Kosovë, vetë asociacion. Çështja e revitalizimit të urës nuk ka ndërlidhje me këto procese dhe ne kemi bërë të qartë qëndrimin tonë që e para ne nuk do të fillojmë asnjë veprim zbatues për asociacionin pa e marrë Kosova kodin telefonik shtetëror dhe pa u pavarësu sistemi i transmisionit energetik Kosovës përkatësisht Kosti, sepse këto dy marrëveshje janë tani 5 vjet në bisedime, janë arritur marrëveshjet, janë arritur planet për zbatim, ndërsa Serbia i ka bllokuar proceset. Dhe ne kemi bërë të qartë që pa u zhbllokuar këto procese, nuk fillojmë asnjë veprim për zbatim të asociacionit. E dyta, kur Kosova e merr kodin telefonik dhe Kosti pavarësohet, ne do të fillojmë pastaj proceset e hartimit të statutit. Mirë po, para se të fillohet procesi i hartimit të statutit, në Bruxelles do të formohet grupi trepalsh për zhbërjen e gjitha strukturave të mbetura paralele të Serbisë Kosovë.
Por si do të mbetet çështja e revitalizimit të urës? Është thënë që deri në muajin qershor ajo do të jetë e kryer, por siç duket mbi urën kryesore mbi lumin Iber ende nuk ka filluar të punohet.
Çështja e revitalizimit të urës në bazë të marrëveshjes së Brukselit është kompetencë e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Obligimi është që deri në fund të qershorit të kryhet revitalizimi dhe ura të funksionalizohet për të mundësu lëvizjen e plot të lirë për gjithë njerëzit dhe automjetet. Një problem që kemi në këtë fazë është mos bashkëpunimi nga ana e kryetarit të komunës së Mitrovicës Veriore, i cili nuk i ka kryer disa obligime që lidhen me lejet urbane lokale për revitalizim, ndërkohë që kryetari Mitrovicës Jugore i ka kryer gjitha obligimet. Dhe për këtë çështje ne kemi pasur javën e kaluar takim të përbashkët në koordinimin e Ministrisë së Mjedisit. Dhe do të vazhdojmë takimet e rregullta në mënyrë që të zhbllokohet ky proces, përkatësisht që kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore prati kryo obligimet e veta në bazë të ligjit që të jap ato lejet që janë në kompetenca komunale për kryerjen e punëve.
Zonja ministre, edhe njëherë po i kthejmë çështjes së asociacionit. Njohës serb të zhvillimeve politike kanë theksuar se qeveria e Serbisë mund ta themeloj vetë në mënyrë të njëanshme asociacionin e komunave me shumicë serbe. A është kjo e mundur?
Kjo e para nuk është e mundur, e dyta Serbia ka...